ในวันที่ผมอัดคลิปนี้เป็นจังหวะที่นายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนกำลังเดินสายเยือนชาติในยุโรปนะครับเพื่อพบกับผู้นำชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรปนี่เป็นอีกครั้งแล้วนะครับที่ผู้นำยูเครนเลือกเดินเกมระหว่างประเทศด้วยตัวเองหลังจากเมื่อปลายปีเขาเดินทางออกจากยูเครนครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนไปยังสหรัฐอเมริกาและดูเหมือนว่าการเดินทางเยือนอเมริกาครั้งนั้นจะประสบความสำเร็จครับเพราะว่าเขากลับไปด้วยการสนับสนุนชุดใหญ่ไว้ต่อสู้กับรัสเซียผมเชื่อว่าการเยือนยุโรปครั้งนี้ผู้นำยูเครนก็หวังได้รับความช่วยเหลือล็อตใหญ่อีกเช่นกันนะครับและครั้งนี้เป้าหมายของฝ่ายยูเครนคือการร้องขอเครื่องบินรบจากชาติตะวันตกไปถล่มกองทัพรัสเซียครับคำถามก็คือนี่เป็นฝันกลางวันของยูเครนหรือว่าเป็นคำขอที่อาจเป็นไปได้จริงกันแน่วันนี้ผมจอมพลดาวสุขโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจากรวบรวมความเคลื่อนไหวล่าสุดและความเป็นไปได้ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังกันนะครับโดยความเป็นไปได้ที่ว่าก็มีทั้งความเป็นไปได้ที่ยูเครนจะได้เครื่องบินรบจากชาติตะวันตกมาเสริมทัพหรือไม่รวมถึงความเป็นไปได้ที่ว่าเครื่องบินรบเหล่านั้นจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรืออาจถึงขั้นเป็นตัวปิดเกมสงครามยูเครนเลยหรือเปล่าติดตามในเวอร์ไว EP นี้เวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นอยากชวนทุกคนไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดกันก่อนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนอยู่ระหว่างการเดินสายเยือนชาติในยุโรปครับเริ่มจากการเดินทางเยือนอังกฤษนะครับมีภาพที่เขาไปพบแล้วก็จับมือกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กษัตริย์แห่งอังกฤษรวมทั้งการที่เขาไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกสภาอังกฤษซึ่งในทางการทูตแล้วนี่คือการต้อนรับในระดับสูงสุดครับผู้นำยูเครนยังเดินทางเยือนฝรั่งเศสพบประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสและนายโอลาฟโชลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอีกด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเพื่อประชุมร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU การเดินทางเยือนยุโรปในครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนออกมาชัดเจนก็คือบรรดาชาติตะวันตกโดยเฉพาะชาติที่ออกตัวอยู่ข้างยูเครนมาตั้งแต่แรกยังคงมีท่าทีสนับสนุนยูเครนต่อไปครับแถมยังเป็นการสนับสนุนที่เป็นเอกภาพไม่มีเสียงคัดค้านไม่ว่าจะมาจากขั้วรัฐบาลเองหรือว่าขั้วฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลด้วยแต่การสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของเอกภาพอย่างเดียวนะครับในช่วงเวลาเกือบ1ปีที่ผ่านมาแรงสนับสนุนที่ฝ่ายยูเครนต้องการนอกจากเรื่องของความต่อเนื่องแล้วยูเครนยังพูดถึงเรื่องของการยกระดับความช่วยเหลือทางการทหารให้มากขึ้นด้วยครับเราจะเห็นได้จากยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนร้องขอนะครับที่หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสถานการณ์ที่สงครามยูเครนจะครบรอบ1ปีในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ท่ามกลางการคาดการณ์นะครับว่ารัสเซียอาจใช้จังหวะนี้กลับมาโจมตียูเครนรอบใหม่ผู้ติดตามสถานการณ์บางคนถึงขั้นบอกเลยนะครับว่าการโจมตีรอบใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงครบรอบ1ปีสงครามยูเครนนั้นฝ่ายรัสเซียน่าจะเล่นเกมหนักเพื่อหวังปิดเกมให้ได้ครับเพราะว่าหากรัสเซียปิดเกมไม่ได้เหมือนตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมานอกจากจะเสียฟอร์มเสียหน้าแล้วนะครับความสูญเสียอาจลุกลามไปไกลถึงเสถียรภาพของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเองด้วยแหละครับดังนั้นฝ่ายยูเครนจึงต้องใช้เวลาที่เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับในการเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดจึงนำมาสู่การเดินสายขออาวุธหนักในรอบนี้ครับคำถามก็คืออาวุธอะไรที่ยูเครนต้องการในตอนนี้ครับมีการพูดถึงอาวุธ3ชนิดด้วยกันที่เป็นอาวุธหนักที่ยูเครนร้องขอเพื่อต้านทานรัสเซียนะครับชนิดแรกคือขีปนาวุธพิสัยไกลขึ้น2คือรถถังและ3คือเครื่องบินรบครับถ้าใครติดตามสถานการณ์สงครามยูเครนก็คงพอจะทราบข้อมูลบ้างแล้วนะครับว่าอาวุธบางชนิดในลิสต์นี้ชาติตะวันตกไฟเขียวที่จะให้ยูเครนแล้วครับอย่างเช่นขีปนาวุธพิสัยไกลขึ้นที่มีการระบุว่าในความช่วยเหลือล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นมีการอนุมัติอาวุธพิสัยโจมตี150กิโลเมตรให้กับยูเครนไปด้วยแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าขีปนาวุธนั้นเป็นอาวุธที่ใช้แล้วหมดไปครับดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของจำนวนไปจนถึงความรวดเร็วและความต่อเนื่องในการส่งมอบด้วยนะครับดังนั้นพูดภาษาชาวบ้านก็คือสำหรับขีปนาวุธพิสัยไกลแล้วยูเครนต้องการยิ่งมากยิ่งเร็วยิ่งดีครับ หรืออย่างรถถังที่ยูเครนร้องขอรถถังเลปพาร์ดของเยอรมนีทางการเยอรมนีก็ไฟเขียวส่งมอบให้ยูเครนแล้วนะครับแถมยังเปิดทางให้ชาติที่ถือครองรถถังรุ่นนี้สามารถส่งให้ยูเครนไปใช้ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีรถถังของสหรัฐแล้วก็รถถังสัญชาติอื่นๆที่ชาติต่างๆให้สัญญาแหละครับว่าจะส่งมอบให้กับยูเครนอีกแต่ก็ต้องโน้ตไว้ตรงนี้นะครับว่าคำมั่นสัญญาส่งรถถังช่วยยูเครนไม่ใช่สิ่งที่ขอแล้วได้ทันทีนะครับต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าการดำเนินการจัดส่งจะลุล่วงแม้ว่าฝ่ายตะวันตกจะแก้เกมด้วยการส่งรถถังรุ่นเก่าให้ยูเครนไปก่อนแต่ก็ต้องมีระยะเวลาของการซ่อมบำรุงก่อนส่งมอบอยู่ดีครับนี่ยังไม่รวมถึงการฝึกกำลังพลให้ใช้รถถังเป็นด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและน่าจะต้องใช้เวลาการฝึกเป็นเดือนๆเหมือนกันแหละครับแล้วก็มาถึงอาวุธที่เป็นเป้าหมายการเดินสายของผู้นำยูเครนรอบนี้คือเครื่องบินรบนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผู้นำยูเครนปิดบังเลยครับตรงกันข้ามเขาย้ำถึงการที่ยูเครนต้องการเครื่องบินรบกับทุกคนที่เขาไปคุยด้วยนะครับด้วยลีลาการพูดที่เป็นทักษะที่หาตัวจับได้ยากของประธานาธิบดียูเครนแบบที่เราเห็นผ่านๆมายกตัวอย่างก็อย่างเช่นการพูดต่อหน้าสมาชิกสภาอังกฤษประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าผมขอขอบคุณการสนับสนุนของพวกคุณก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการเปรียบเปรยว่าเมื่อ2ปีก่อนผมเดินออกจากสภาอังกฤษด้วยคำขอบคุณชาอังกฤษที่แสนอร่อยแต่ในวันนี้ผมจะเดินออกจากสภาอังกฤษด้วยคำขอบคุณทุกคนล่วงหน้าถึงการมอบเครื่องบินทรงพลังของอังกฤษให้กับเราผู้นำยูเครนยังได้นำหมวกนักบินประจำเครื่องบินรบยูเครนมามอบให้กับประธานสภาของอังกฤษด้วยนะครับโดยบนหมวกมีข้อความที่นักบินเขียนฝากถึงทางการอังกฤษว่าเรามีเสรีภาพติดปีกเราเพื่อปกป้องเสรีภาพในการพบผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีผู้นำยูเครนก็ไม่พลาดที่จะย้ำถึงความต้องการเครื่องบินรบครับโดยผู้นำยูเครนระบุว่าฝรั่งเศสและเยอรมนีสามารถเป็นคนเปลี่ยนเกมได้นี่คือสิ่งที่ผมพูดกับพวกเขาในวันนี้และมันชัดเจนว่าถ้าเราได้รับอาวุธพิสัยไกลและถ้านักบินของเรามีเครื่องบินที่ทันสมัยเร็วขึ้นการรุกรานของรัสเซียก็จะถึงจุดอวสานเร็วขึ้นเช่นกันเราไล่เลียงให้เห็นภาพแล้วนะครับว่ายูเครนกำลังร้องขอให้พันธมิตรตะวันตกส่งอาวุธหนักขึ้นให้ยูเครนและดูเหมือนเป้าหมายสำคัญที่ผู้นำยูเครนกำลังโน้มน้าวชาติตะวันตกอย่างมากจากการเยือนยุโรปในครั้งนี้คือเครื่องบินรบครับคำถามที่ต้องถามกันต่อก็คือแล้วมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ยูเครนจะได้เครื่องบินรบจากชาติตะวันตกก่อนอื่นผมอยากชวนคิดแบบนี้นะครับว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นๆสงครามยูเครนเราคงไม่เชื่อนะครับว่าสถานการณ์สงครามยูเครนจะล่วงเลยมาจนถึงจุดที่ชาติตะวันตกจะกล้าให้อาวุธประสิทธิภาพสูงกับยูเครนมากขนาดนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนยังจำข้อกังวลของบรรดาชาติตะวันตกในตอนแรกได้ดีนะครับที่พวกเขากลัวว่าการช่วยยูเครนมากเกินไปอาจเป็นการผลักให้ชาติตะวันตกเป็นคู่ขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรงแทนผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าความกังวลนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่อีกภาพที่เราเห็นชัดก็คือว่าบรรดาชาติตะวันตกก็ยกระดับการส่งอาวุธหนักให้ยูเครนมากขึ้นเหมือนกันยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสหรัฐที่ค่อยๆเพิ่มศักยภาพของอาวุธให้พิสัยไกลมากขึ้นเรื่อยๆครับหรือว่าอย่างเยอรมนีที่เดิมทีไม่กล้าส่งอาวุธนะครับตอนนี้ก็ไฟเขียวส่งรถถังที่เป็นเรือธงของตัวเองให้กับยูเครนแล้วทยอยความไปในอดีตแบบนี้ก็จะเห็นคำตอบเหมือนกันแหละครับว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ยูเครนจะได้เครื่องบินรบจากชาติตะวันตกนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมามีบางชาติที่แสดงท่าทีอยากส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนไปต่อสู้กับรัสเซียครับเช่นเนเธอร์แลนด์ที่มีเครื่องบินรบ F-16 ประจำการอยู่24ลำและมีแผนจะปลดประจำการปีหน้าก็มีข้อเสนอออกมานะครับว่าแทนที่จะปลดประจำการไปเฉยๆก็มอบเครื่องบิน F-16 ล็อตนี้ให้ช่วยยูเครนดีกว่าไหมหรือแม้กระทั่งแรงสนับสนุนจากเอสโตเนียผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศเอสโตเนียที่เสนอให้ชาติต่างๆพิจารณาคำขอเครื่องบินรบของยูเครนพร้อมชี้เลยนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่ควรทำตามข้อเสนอแต่ว่าชาติที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี F-16 อย่างสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะยังไม่เห็นด้วยกับการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนในตอนนี้นะครับเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐตอบคำถามที่นักข่าวถามถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้ยูเครนด้วยคำตอบสั้นๆว่าไม่ครับแม้ท่าทีจะดูเป็นการปฏิเสธที่ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาทางการสหรัฐก็ได้ออกมาลดโทนด้วยการระบุว่านี่เป็นเรื่องที่ทางการสหรัฐกำลังพิจารณาร่วมกับยูเครนโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐตอบคำถามสื่อมวลชนที่ตั้งคำถามเรื่องนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพูดคุยกับทางการยูเครนและจำเป็นต้องมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐดำเนินการอยู่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราทำเองไม่ได้ชาติพันธมิตรของเราก็อาจจะทำแทนซึ่งคำตอบนี้ถ้าตีความแล้ว นี่อาจเป็นการเปิดทางให้ชาติอื่นๆที่มีฝูงบิน F-16 อยู่ในมือส่งไปให้ยูเครนแทนได้ใช่หรือไม่กันแน่ทีนี้มาดูท่าทีของชาติอื่นกันบ้างนะครับรัฐบาลอังกฤษก็เป็นอีกชาติที่ออกมาปฏิเสธการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนโดยให้เหตุผลว่าเป็นอาวุธที่ไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติที่จะใช้ในสงครามยูเครนครับแต่ในระหว่างการเยือนอังกฤษของผู้นำยูเครนล่าสุดนายริชี่ซูนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็มีความเห็นในทำนองที่ว่าไม่ตัดความเป็นไปได้ที่อังกฤษจะมอบเครื่องบินรบให้กับยูเครนนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่าเมื่อพูดถึงเรื่องเครื่องบินรบแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่และเป็นเรื่องที่เราแลกเปลี่ยนกันในวันนี้รวมถึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในวันนี้เราถึงประกาศว่าเราจะฝึกกองทัพอากาศยูเครนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของนาโต้ผู้นำอังกฤษยังระบุอีกนะครับว่านี่เป็นก้าวแรกของการส่งมอบเครื่องบินที่ทันสมัยคือการมีทหารมีนักบินที่มีความสามารถใช้งานมันได้มันคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งซึ่งเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ผู้นำอังกฤษยังระบุด้วยนะครับว่าจนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรถูกตัดออกจากการพิจารณาครับและความเป็นผู้นำของพวกเราคือสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจกับมันผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าสิ่งที่ผู้นำอังกฤษพูดล่าสุดทำให้หลายคนถอดรหัสไปได้เหมือนกันนะครับว่าหรืออังกฤษจะเป็นผู้ส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนนำร่องก่อนชาติตะวันตกอื่นเหมือนกับกรณีรถถังที่อังกฤษประกาศส่งมอบให้ยูเครนเป็นชาติแรกๆก่อนสหรัฐและเยอรมนีด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องที่ว่ายูเครนจะได้เครื่องบินรบจากชาติตะวันตกไปใช้ต่อกรกับรัสเซียหรือไม่เป็นเรื่องที่เราต้องจับตากันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากชวนทุกคนคิดตามคิดต่อก็คือเครื่องบินรบเป็นอาวุธสำคัญที่จะเปลี่ยนเกมหรือว่าปิดเกมสงครามยูเครนได้จริงอย่างที่ยูเครนพูดถึงหรือไม่หรือว่าในความเป็นจริงแล้วข้อกังวลของบรรดาชาติตะวันตกที่ระบุว่าเครื่องบินรบอาจไม่เหมาะในการใช้สมรภูมิยูเครนจะเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่ข้ออ้างเรามาเริ่มจากการปูพื้นกันก่อนนะครับจากข้อมูลที่พอสืบค้นได้เราพบว่ายูเครนมีเครื่องบินรบประจำการอยู่ราว120ลำครับและส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตซึ่งในตอนนี้เข้าใจว่าจำนวนจะลดน้อยลงไปด้วยนะครับขณะที่เครื่องบินรบ F-16 ที่ยูเครนมักอ้างถึงว่าต้องการเครื่องบินรบรุ่นนี้เป็นเครื่องบินที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาครับซึ่งแม้จะเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี1979และมีเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆอย่าง F-35 มาทดแทนแล้วแต่ว่า F-16 ก็ยังเป็นเครื่องบินรบยอดนิยมที่มีประจำการอยู่ใน25ประเทศรวมกว่า 3,000 ลำด้วยกันนะครับนอกจากนี้ผู้ผลิตอย่าง Lockheed Martin ยังยืนยันด้วยแหละแค่ว่าสามารถผลิตเครื่องบินรบรุ่นนี้ได้อยู่ด้วยทางการยูเครนหวังนะครับว่าเครื่องบินรบจากชาติตะวันตกจะมาช่วยเติมเต็มการต้านทานกองทัพรัสเซียในพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิรบอยู่และอาจมีส่วนช่วยจัดการกับทัพรัสเซียที่อาจบุกยูเครนรอบใหม่เร็วๆนี้แต่ในมุมผู้เชี่ยวชาญแล้วการใช้เครื่องบินรบทำสงครามยูเครนไม่ใช่เรื่องที่ได้เปรียบขนาดนั้นนะครับจัสตินบองนักวิจัยด้านอากาศยานประจำสถาบันเพื่อการกลาโหมและความมั่นคงศึกษาหรือว่า IUSI ชี้ว่าในช่วงเกือบ1ปีของสงครามยูเครนรัสเซียได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศเอาไว้ดังนั้นการขึ้นบินของเครื่องบินรบจะไม่สามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพครับทำได้เต็มที่ก็แค่การโจมตีจากระยะที่ปลอดภัยที่เครื่องบินจะไม่ถูกยิงตกเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการซ่อมบำรุงและก็การเป็นฐานการบินด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องฐานบินที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญครับเพราะว่ายูเครนต้องมีฐานทัพอากาศที่เหมาะสมและต้องมีความเสี่ยงน้อยที่จะถูกอีกฝ่ายโจมตีนี่ยังไม่รวมการฝึกนักบินยูเครนที่สามารถใช้เครื่องบินเทคโนโลยีตะวันตกให้เป็นอีกด้วยนะครับเพราะแม้ว่าทางการยูเครนจะเคยระบุแบบนี้ครับว่ามีนักบินราว50คนที่พร้อมทำการฝึกทันทีแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าประสบการณ์การบินของนักบินเหล่านั้นน่าจะมาจากการใช้เครื่องบินเทคโนโลยีโซเวียตมากกว่าครับทำให้อาจต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรือว่าอาจนานหลายเดือนในการฝึกบินเครื่องบินรบตะวันตกรวมถึงยังต้องเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงด้วยนะครับขณะที่ท่าทีจากรัสเซียออกมาเตือนบรรดาชาติตะวันตกถึงความคิดส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนนะครับว่านี่จะเป็นการยกระดับสถานการณ์และรัสเซียจะมีการตอบโต้กับท่าทีที่ไม่เป็นมิตรนี้แน่นอนครับเล่ามาจนถึงตอนนี้อยากถามทุกคนเหมือนกันนะครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ยูเครนจะได้เครื่องบินรบจากชาติตะวันตกพิมพ์มาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับและถ้าชอบข่าวสารของเราอย่าลืมติดตามเราในทุกช่องทางของสำนักข่าว Today นะครับ
สำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today